ingen politikere i det her land, der reelt har missioner.
Magtafgangse, siger jeg bare.
Priserne stiger og stiger og stiger.
Hvad gør vi ved det?
Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
Det burde være et korps ombudsmænd, der holdt bolden.
Det giver ingen mening.
Velkommen til en af de fine københavnske saloner. Velkommen til salonen, der altid samler begavede og bramfri gæster, som gerne lufter deres kæpheste om den aktuelle politiske debat. Og sådan to har vi selvfølgelig også samlet i dag. Velkommen Astrid Hav. Du er rådgiver i sociale medier og kommunikationsekspert. Tak fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte komme.
Og også til dig, Niels Krause-Kær, journalist og tidligere tv-vært og konservativ kender. Det kommer vi også til at gøre brug af i dag. Velkommen.
Tak skal du have. En fornøjelse.
Det blev jo en uge i dansk politik, hvor de konservative fik ny politisk leder, og hvor regeringen tog endnu et skridt mod at omstille dansk økonomi til en krigsøkonomi. Begge dele skal vi tale om lidt senere i dag, men først skal vi lige dvæle lidt ved, at I to gæster jo ud over jeres øvrige titler også er aktuelle forfattere. Astrid, du udkom i slutningen af sidste år med bogen Klimakommunikation fra greenwashing til bæredygtig forretning. Er der for mange, der smykker sig med sådan en lånte grønne fjer, eller hvorfor synes du, der var brug for
ja,
sådan
en bog?
Ja,
det er der. Der er en kæmpe underskov af greenwashing, og man kan gå på nettet og søge på bæredygtig og et eller andet forretning i en eller anden branche, og så kan man simpelthen se, der bliver kastet om sig med de her ord bæredygtig, miljøvenlig, CO2-neutral. Og i langt de fleste tilfælde, så kan de her, eller i mange tilfælde, kan virksomheden ikke nødvendigvis dokumentere det. Det er den ene del af det, så der er behov for at opgøre med det her greenwashing. Den anden del er så de virksomheder, som faktisk gør rigtig mange gode ting, men hvor de enten ikke kommunikerer omkring det, såkaldt greenwashing, eller det drukner, fordi de netop ikke skruer så hårdt op for retorikken som dem, der greenwasher. Så de bliver sådan lidt klemt. Og så har du så i sidste ende dem, som rent faktisk prøver at omstille deres forretning med cirkulær økonomi og nye grønne sådan, forretningsmodeller, men som har lidt svært vilkår, fordi vi både sådan lovgivningsmæssigt og forbrugermæssigt stadig ikke helt belønner dem, der gør det grønne godt nok i forhold til dem, der sviner. Så min bog tager udgangspunkt i, at jeg gerne vil hjælpe virksomhederne, både de små og de store, med at forstå, hvordan kan du undgå at ende i den her greenwashing-fælde. Okay, kom ud over det, lad være at greenwashe, og så find nogle gode måder at kommunikere om dine grønne tiltag på. Og der er det ikke nok, man bare siger, prøv at se, hvad vi har gjort. Man skal stadig engagere og inspirere kunderne i sidste ende, forbrugerne og borgerne. Så der er rigtig mange udfordringer bygget ind i det her klimakommunikation.
Der er vel også en udfordring for mange virksomheder, at der er jo mange niveauer af det. Så selvom du siger, at du er enormt grøn, så er det jo ikke sikkert, at du er CO2-neutral med det samme. Så der er vel også noget omkring kommunikationen af. Det kan godt være, at man ikke er helt i mål, men man tager faktisk nogle skridt.
Præcis. Og det er en af de benspænd, der faktisk er, det er, at mange virksomheder de netop stræber efter det her. Hvornår kan vi kalde os bæredygtige, eller hvornår kan vi kalde os CO2-neutrale? Og min anbefaling vil være, at lade være at jagte det her sådan ultimative mål, fordi vi må være ærlige at sige, at alle virksomheder, de sviner. Alle virksomheder, de har en eller anden form for klimabelastning. Så kan de blive mindre klimabelastende. Men det er rigtig, rigtig svært at lave en decideret bæredygtig forretning i den verden, vi lever i dag, også hvis den skal være økonomisk rentabel. Så det, virksomheden kan gøre, det er jo at fortælle om de ting, de har gjort, og de kan sætte nogle ambitiøse mål. Og så kan de ja, på den måde komme rigtig langt med at skabe en troværdig kommunikation omkring det her. Men mange af dem skal også ind og kigge på deres forretningsmodel.
Ja, og der er jo en timing, fordi der kommer nye ESG-krav her i 24 til de større børsnoterede virksomheder, fra 25 de lidt mindre, over 250 ansatte. Er de klar til at imødekomme de krav rundt omkring?
Altså, de store virksomheder er klar og skal nok blive klar, og der er vi, altså, det er mit indtryk i hvert fald i Danmark, at vi er sådan rimelig gode til at efterleve de her krav. Det så vi med GDPR og andre ting, at vi skal nok komme med. Vi er sådan lidt dukseagtige i Danmark, når det kommer til de her ting, og det er en rigtig god ting. Det, der bliver udfordret, det er SMV'erne, altså dem, der er under de store virksomheder, som så måske om nogle år skal lave de her rapporteringer, fordi at de store virksomheder skal kortlægge det her ned i værdikæden. Det vil sige, en lille virksomhed som min kan i sidste ende også blive underlagt nogle krav, fordi jeg skal give dem videre op i systemet.
Det er nogle ret forholdsvis altså store bureaukratiske krav, ja, som også mindre virksomheder måske kan have lidt svært ved.
Ja, helt ordnet, så gør man sig selv en tjeneste ved at kigge på de her bæredygtighedskrav, ligesom man kigger på finans. Altså, der skal simpelthen være orden i penalhuset. Du skal kunne dokumentere det, du siger, det du gør. Du skal have nogle mål, men også nogle realistiske mål, og så skal du have nogle eksterne revisorer til ligesom at gennemgå det for dig.
Vi skal tale mere om klimaet og virksomhedernes ansvar, når vi når til din kæphest, men først skal vi lige omkring din nye bog, Niels Krause-Kjær, som er jo en noget anden genre.
Ja, det kan man.
Men også dystert, ikke?
Jo, det er lidt dystopi over det, ikke? Men
der er jo nok mange, der kender dig som forfatter, og som, eller som journalist og som tv-vært, men du har jo også formået at skabe en karriere inden for det, vi kan kalde politiske krimier. Du startede for over 20 år siden med Kongekabale, og du er udkommet med 5 romaner, de sidste 3, hvor vi følger journalisten Ulrik Torp. Hvordan kan det være, at du sådan langsomt har skiftet journalistikken mere og mere ud med fiktionen?
Jeg ved det ikke. Altså, da jeg lavede Kongekabale, og det er rigtigt, det er over 20 år siden, der havde jeg sådan, men det var ligesom det, og så tilbage til journalistikken, og så tog ligesom det ene over det andet. Og så lavede jeg så 2'eren her for 5 år siden, og sådan holdt op, ikke? Altså, der gik næsten 20 år, så kom 2'eren, ikke? Altså, og nu kommer de så noget hurtigere. Og jeg tror, jeg tror der er 2 begrundelser for det for mig i hvert fald. Det ene er at der simpelthen der er kommet. Jeg havde virkelig noget på hjertet, da jeg skrev Kongekabale i sin tid, altså om politik og magtkampe inden for politik og hvad der sker når kæden hopper af og alle gode kræfter bliver destruktive i forhold til hinanden. Vi ser det indimellem politik og der havde jeg virkelig altså det, jeg brændte for at fortælle den historie. Og så ved jeg ikke, så var det måske som om, at alt gik godt i samfundet. Så tingene gik fremad, og der kom flere demokrati, og alle blev mere glade, og økonomi og alt muligt andet. Jeg tror, at det brændstof, som i hvert fald jeg skriver på, det er, at der skal være et eller andet galt. Ikke? Der skal være et eller andet, som man skal kæmpe for.
Du skal bruge et mørke.
Ja, eller i hvert fald et eller andet, som man skal kæmpe for. Og så tror jeg, at nu er jeg blevet 60, ikke? Altså, og jeg har altid været sådan, opfattet mig sådan en, som var fast overbevist om, at i morgen bliver bedre end i dag, og i dag er bedre end i går, og det gør det næsten per automatik. Og det har jeg tror stadig, at dagen i morgen bliver bedre end i dag, men det er gået op for mig, at vi skal kæmpe for det. Ikke? Mm. Det kommer ikke af sig selv. Mm. Og det har været det brændstof, som jeg i hvert fald har lavet de her seneste bøger i serien om journalisten Ulrik Torp. Og jeg kan mærke med mig selv, at hold op, jeg kan sgu huske. Jeg kan
blive ved.
Det bilder mig ind.
Og,
det
og nu begynder de jo også at blive filmatiseret.
Ja.
Du bliver sådan den nye Jussi Adler lige om
lidt. Ja, jeg vil sige, mindre kan gøre det, men det er rigtigt, at han sælger virkelig mange bøger. Altså virkelig, virkelig, virkelig mange bøger. Men det er rigtigt. Mørkeland, som jeg udgav for 5 år siden, den kommer i biografen her til efteråret med Anders Bertelsen i rollen, ligesom i Kongekabale, og Nicolas Bro og Charlotte Munch og nogle af de andre. Og så sidder de og arbejder i øjeblikket på manuskriptet til Fandens Forår, som var 3'eren, som så efter planen i hvert fald skal komme. Altså meningen er, at serien skal filmatiseres. Lad os nu se. Altså hvis det bliver en katastrofe i biografen til efteråret, så stopper festen, men hvis det går godt, så er det meningen. Ikke?
Ja. Kongekabale blev jo en stor succes,
ja, det gjorde det.
Men der var jo også nogen, der syntes, at det var lige tæt nok på virkeligheden. Du kom jo, du var journalist, du havde jo også været pressechef hos de konservative, ja. Og der var jo nogle konservative nøglefigurer, som følte sig en lille smule udsat.
Det var der, ja.
Hvad var der sket?
Jamen altså, da romanen udkom, og det er jo rigtigt, det var sådan lige efter med Per Stig Møller og Hans Engel og hele den der vanvittige magtkamp, som jeg jo også blev involveret i, fordi jeg var Per Stig Møllers mand, kan man sige, som pressechef i en periode. Og så kom romanen så et par år efter. Jamen altså, det var Gyldendal, der var mit forlag dengang, og der blev truet med nedlæggelse af fogedforbud og en jurysag mod mig og Gyldendal og alt muligt andet, der kom fra nogle af dem. I partiet, som følte sig udstillet.
Der var nogle af de karakterer, som de måske ikke synes var så flatterende, selvom de kunne genkende sig
præcis,
selv.
Præcis, ikke? Ja, altså, okay. Vi er alle sammen blevet gode venner siden da, men det tog nogle år.
Nu skal vi bruge din viden fra det rigtige politiske liv ind i de konservative, fordi de konservative har fået en ny politisk leder. Lad os tale lidt om Mona Juul. Ja, efter Søren Papes meget tragiske dødsfald i sidste uge, så skulle der jo vælges ny politisk leder, alle havde regnet med. Spået det blev Mona Juul, det gjorde det også. Hun blev udnævnt onsdag. Krause, hvorfor blev det hende?
den første grund, og den er ikke nødvendigvis specielt flatterende for Mona Juul, det var, at der var ikke rigtig andre. Altså,
man kan det er sige, jo efterhånden blevet en historie, der gentager sig, ja, de konservative, for ja, det var jo også derfor, ja, Pape blev det,
ja,
i sin,
ja,
tid.
Jamen, det er rigtigt. Det er det. Og det er jo aldrig... Det er jo aldrig den optimale måde at starte på, nemlig at man får magten i stedet for at man tager den. Altså, fordi når man får magten, så kan den jo blive taget fra en igen, med mindre man er ligesom.
Men kan der omvendt ikke også være lidt mere ro på bagsmækken, hvis man ikke sådan skal ind og kæmpe voldsomt for den?
Jo, men nogle gange kan der godt være for meget ro, ikke? Altså, men det er rigtigt. Det er så fordelen, at der er ikke tilsyneladende i hvert fald, er der ikke brudflader i øjeblikket i opbakningen. Men lad os nu se, fordi vi ved jo ikke rigtigt, hvad hun er for en endnu. Jeg skulle hilse at sige, der er i hvert fald forskel på, når man så billeder af Søren Pape på sit kontor, så var det med Dannebrog og noget forsvar og noget dronning Margrethe.
Det var Gud kongefædre.
Ja, det var det, og det var helt ind i knoglerne, man så ligesom på baggrunden. Og det er blevet bemærket i konservative kredse, at der er sådan et billede af baggrunden af Mona Juul, i hvert fald på hendes gamle kontor, der var sådan et maleri af en kvinde, der tilsyneladende sidder og onanerer. Og man kan sige, det får...
Hvor
blev kong Frederik af, ikke? Altså, men det får selvfølgelig nogen til at sige, gud, er hun i virkeligheden kulturradikal, ikke? Ja. Og andre synes jo, det er vældig forfriskende. Men man kan sige, det hun nu skal, det er jo, nu skal hun vise, hvad hun er for en konservativ. Det ved vi ikke.
Nej, vi ved ikke så meget om hendes politiske linje, men det er rigtigt, de fleste vil spå hende til at være mere den socialkonservative linje, mere det, vi kalder sådan Frederiksberg-konservatismen. Ja. Men jeg lader mærke til, da hun selv skulle præsentere sig på sit første pressemøde onsdag, hun havde meget travlt tæt med at tale til baglandet.
Præcis.
Og forsikre dem om, at de gamle konservative mærkesager skulle nok stå på mod for. Jeg har lige taget et par klip med fra pressemødet. Prøv at høre, hvordan hun selv taler om det.
Jeg er jo helt rigtig konservativ. Og fremover, der vil jeg også være garanten for at holde fast i vores udlændingepolitiske politik, vores forsvarspolitiske politik, vores retspolitiske og vores kærlige familiepolitik og livsvigtige sundhedspolitik.
Det er alle de klassiske sager, så selvom nogen vil sige, er hun i virkeligheden radikal, så er det udlændinge, det er forsvar. Hvorfor er det så vigtigt at få slået det fast for hende?
Jeg tror, det er for at skygge for det der maleri af den onanerende kvinde i baggrunden. Ikke? Nå, men altså, det er jo for, det er ligesom for at berolige en Jarl og en Marcus Knuth og andre om, at...
Men skal hun ikke stå ved sig selv? Skal hun ikke sådan autentisk sige, om det er den her type af konservativ, jeg er, I har valgt mig, her er pakken? Eller den går ikke, de konservative?
Jo, det gør det, men jeg tror, det er meget klogt af hende lige at gøre det på den første dag. Ikke? Lad os nu se. Altså, lad os nu se. Vi ved meget mere om et halvt til et helt år, men hun... Altså hun skal både gribe magten, og hun skal tage den, og hun skal overtage magten i organisationen. Hvis hun ikke gør det, så altså det er så voldsomt at sige, at så går det galt, men så bliver det ikke godt. Altså hun skal blive... I Venstre har man det der med, at man har en høvding. Ikke? Hos de konservative, der skal man have en chef. Ikke? Problemet med de konservative, det er, at det er sådan nogle lidt uregerlige, så er der nogle Frederiksberg-konservative, så er der en isenkrammer i Nørresnede, så er der en eller anden professor fra Aalborg. Altså det er sådan en mærkelig sammenrand af snusfornuft. Og hvis der ikke sidder en virkelig, virkelig på toppen og bestemmer, så er det et værre rand.
Derfor er det jo også vigtigt, hvem hun har omkring sig. Ja. Vi så, Søren Pape havde meget tro væbner i Søren Vandsø. Dem, der så bisættelsen, så også, at det var ham, der holdt en tale til sidst. Hvor vi går ud fra, at han også er fortid i de konservative?
Nej, man kan sige, at den første melding, det er jo, at han bliver. Og sådan som jeg hørte det, så var det sådan efter en opfordring fra hovedbestyrelsen om, at han blev. Og lad ham så blive. Men,
tror du, det er klogt?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, måske lige de første par måneder eller til sommer, men jeg tror, det vil være klogt. I særdeleshed for Mona Juul, men sådan set også for Søren Vandsø, at hun stiller sit eget hold. Det skal hun simpelthen. Mm.
Astrid Hav, du er jo ekspert i de sociale medier. Hvis vi nu skal lære Mona Juul at kende sådan lidt mere i hendes digitale persona, hvem er hun så?
jamen så tror jeg, man godt kan blive lidt skuffet og faktisk få det samme billede som det, Gravesager inde på her, fordi hun har det her, og man kan også se mange af hendes politiske kolleger sige, at hun er meget slagkraftig, og hun mosler ligesom på. Billedet bruger hun også selv, men når du så går på hendes sociale medier, for eksempel Instagram, LinkedIn, hvor jeg har fulgt hende også gennem flere år nu, så har hun på Instagram sådan en serie, der hedder Mona Mener. Så tænker jeg, okay, det er godt. Så får jeg nogle slagkraftige holdninger her, lidt apropos den her, hvad er det, hun mener. Og så er der en af dem, en af de seneste her fra 25. februar, som handler om, hun ikke fortryder noget. Hun fortryder ikke, at hun ikke var flittigere i gymnasiet, eller hun fik en knæoperation. Altså sådan nogle, skulle jeg sige dem, sådan nogle lidt underlige ting, hvor jeg tænker, jeg kommer ikke rigtig bagom, og det er ikke rigtig noget, der for alvor altså gør ondt, eller hvor man sådan får et indblik i
personen. Hverken menneskeligt eller personligt.
Nej, eller politisk i virkeligheden. Ikke. Og dem er der en del af. Hun har en anden også på Instagram, hvor hun snakker om, at de bedste kampagner og den bedste kommunikation bygger på et godt produkt, på godt indhold. Ellers er det bare tale om varm luft, og det synes jeg, der er rigeligt af. Så hun taler meget om, at der er for meget form, men hun har også selv utrolig meget form.
Men hun er jo ellers selv tidligere reklamebyrås direktør.
Ja, og det er jo
det, man kan se. Ja, det er form.
Og det er form. Så man kan sige, at altså, jeg har sådan, ikke fordi jeg sådan skal kan man sige, skal søge det der job eller noget, men hvis du kommer med nogle anbefalinger. Den ene er, at, altså, og det er også det, folk snakker om, hun er samtidig meget autentisk. Så er det også et eller andet med, hun skal ikke lave for meget om på sig selv, som du også lidt er inde på med, ikke? Altså hun skal på en eller anden måde bevare den her autenticitet, som jo kan være rigtig svært på sociale medier, fordi det er enormt medieret og iscenesat. Men det skal hun på en eller anden måde prøve at bilde os ind, at hun stadig er Mona Juul og stadig er autentisk. Og så tror jeg også, hun skal passe på med at blive fanget af det her cirkus, som sociale medier også er, hvor du hele tiden skal lægge noget på, og det bare går hurtigere og hurtigere. Så i virkeligheden have et hold af konservative unge, som erfarne, til at tage nogle af de her kampe på sociale medier, og til egentlig at tale hende op, og så i virkeligheden spare en lille smule på kræfterne, og så være i det for det lange løb, frem for sådan en, nu laver vi en sprint på sociale medier, og begynder at poste helt vildt, fordi den form formand på sociale medier, den er tiden løbet lidt fra. Hellere kvalitet en gang imellem, og det er jo stadig relativt høj frekvens et par gange om ugen eller sådan noget, ikke? Men frem for, at man bare tænker, nu skal ind og overdøve de andre, fordi det er stort set umuligt i det sociale medielandskab, der er derude.
Men der er jo den udfordring, at politiske partier i dag er blevet deres formand. Altså, man skal kunne kende personen, der står i spidsen. Og hvis man kommer ind som sådan ret ukendt, som Mona Juul nu er, og der ikke er mere end et par år til et valg, så har man vel rimelig travlt med at blive kendt, simpelthen. Er der gode muligheder for det i de sociale medier, Astrid Haug? Eller hvordan skal hun begære? Altså, er det, som du siger, det er mere kvalitet, mere autenticitet, eller hvad skal der til?
Ja, det er det, og så skal det jo, som hun faktisk selv siger, hun skulle gå tilbage og læse sin egen opslag og tage dem som inspiration. Altså, der skal noget mere indhold ind. Der skal være nogle mærkesager. Jeg synes, nogle af de mærkesager, hun har haft også på LinkedIn, har drejet sig meget om miljø og erhverv. Det har været hendes ordførerskab og blandet retssikkerhed for virksomheder, hvis der skulle komme en ny nedlukning. Man siger, det er måske ikke sådan lige den hotteste sag lige nu. Altså, det er ikke det, der sådan, at det, som dansk erhvervsliv står og frygter allermest, så har hun været optaget af den her sag om iltsvind, som også er rigtig fin, men hun skal jo ind på en lidt større klinge der. Så det er i hvert fald noget af det, jeg vil sige, der skal jo være det her indhold, hun så kan bygge sin kommunikation op omkring.
Og det indhold bunder jo også i, at hun skal også være i stand til at ture og gøre sig upopulær hos nogen. Jeg læste her forleden dag, jeg tror det var faktisk i Berlingske, jeg tror det var Thomas Berner Henriksen, som også trak lidt på de erfaringer, som han har som søn af et konservativt folketingsmedlem, hans far Ole Berner Henriksen i 80'erne, hvor han blandt andet sagde, koncentrer dig nu, Mona Juul, sådan husker jeg i hvert fald, han skrev det, koncentrer dig nu om de store byer og storbyvælgerne. Skip landbruget, altså ligesom lad Venstre og Danmarksdemokraterne om at have landbruget, og så kør den grønne klimaafdeling 100% ind, sådan at der er nogle storbyvælgere, som rent faktisk kan se sig selv i den politik. Men det kræver jo, at hun tør sig gøre sig hamrende upopulær, ikke bare i dele af vælgerhavet, men også i dele af det konservative bagland. Mm-hmm. Det skal hun ture, det skal hun have styrken til, og det kræver, at hun har organisationen, den konservative organisation, i sin hulehånd, inklusive en generalsekretær.
Det, der også skete onsdag, samme dag, hvor Mona Juul blev udnævnt eller udpeget af gruppen, det var, at regeringen præsenterede endnu en oprustning af det danske forsvar. Så lad os gå videre til en af de andre store temaer i ugen. $40 milliarder ekstra til forsvaret over de næste 5 år. en udvidet værnepligt fra 4 til 11 måneder, der samtidig skal sidestilles mellem kønnene, og etableringen af en brigade på 6.000 mand, som ingen dog endnu helt kan svare på, hvor skal komme fra. Det er nogle af initiativerne i regeringens nye forsvarsudspil. Rusland har omlagt til krigsøkonomi, og det må vi også gøre, sagde Mette Frederiksen på pressemødet.
Vi europæere igen befinder os i en tid, hvor vi må kæmpe og stå op for de idealer og værdier, vi tror på. Og det gælder ikke kun med ord og med samhandel. Nu handler det om våben og oprustning.
Ja, russerne kommer, og vi skal selv være beredt, eller hvad, Niels Krause-Kær? Altså, for din kæphest er jo, at nu må vi måske også slappe lidt af med alt det sort snak om krig og prepping og dystre tider forud.
Ja, jeg synes det bliver for meget. Altså, jeg er helt med på, at Putin er en skidtkarl, og Ukraine det er en tragedie, og at vi skal have noget opruste vores forsvar og sådan noget, fordi sådan er realpolitikken i øjeblikket. Men altså det der med for eksempel prepping, altså at man får nærmest indtryk af, at man er en dårlig og uansvarlig borger, hvis man ikke har vand og dåse mad til i hvert fald mindst 14 dage i sin kælder, og beredskabsstyrelse og alt muligt, der nu deler pjæser ud, og Mette Frederiksen, hun er virkelig, virkelig god til den her 1938 retorik, ikke? Jeg står helt af.
Og hvad er det, du... at du var jo også... De sidste 20 år har vi også været i en virkelighed, hvor det bliver bedre dag for dag. Det er jo ikke virkeligheden. Nej. Vi har forsvarschefer i alle lande omkring os, der står og siger, gør jer nu klar.
Ja, ja.
Er det ikke rettidig omhu?
Jo. Og det er jo også... Altså, der er masser af rettidig omhu i øjeblikket. Men jeg synes altså, for det første, så synes jeg, at Ole Wæver havde professor og forsvarsekspert og alt muligt, meget anerkendt, havde forleden dag, hvor han netop var ude med det her at sige, hold nu op med at snakke som om, at russerne kommer og invaderer Europa i næste uge. Altså, det kommer ikke til at ske. Altså, det, der kan ske, det er, at der kan komme nogle provokationer ved grænsen til nogle af de baltiske lande, hvor et eller andet, men altså, hans budskab var, at den del af det, at er der altså styr på. Og jeg synes, vi kan simpelthen ikke være det bekendt over for vores børn og vores børnebørn og gejle det her op som om, at 3. verdenskrig brød ud i næste uge. Det gør den ikke. Altså, og der er masser af problemer. Der er Donald Trump, og der er Putin, og der er alt muligt andet, og der er renten, der er for høj. Og sådan. Altså, der er masser af ting, og det, sådan er det jo næsten altid, nogle gange lidt mere end andre gange, og lige i øjeblikket er det lidt mere. Men altså, hold nu op. Altså, få nogle lidt dåsemad op fra kælderen, og så åbne det, og så gå i gang med at have det lidt rart også. Ikke?
Er du prepper, Astrid?
Nej, det er jeg ikke, men jeg er flyttet i hus her for et halvt års tid siden, så nu har jeg en kælder, og jeg går og overvejer, om man lige skulle afsætte en enkelt reol til noget prepper.
Det er ikke rigtigt. Er du det?
Hvad for noget?
Altså
overvejer. Jeg overvejer det da helt sikkert. Ja, det gør jeg da. Altså, jeg ser det lidt anderledes end dig. Jeg synes også, det kan blive lidt hysterisk. Der hvor jeg kan hisse mig lidt op, ligesom Krav, så det er måske, når der går sådan... når nogle af de her typiske amerikanske rigmænd, de går i gang med at bygge bunker og ligesom skabe sådan et parallelt samfund osv. Men jeg kan godt forstå, at der er nogle folk, der tænker, hvad kan jeg gøre? Og i virkeligheden så har jeg undret mig over, at man ikke fra regeringsside netop har gjort det, som man gør i Sverige og Tyskland, netop siger til borgerne, I kan godt gøre en lille smule, for jeg tror, det her med, at man ligesom som borger selv gør lidt, det kan føles meget godt over for det her store monster, altså Rusland, Putin, som man ikke rigtig kan overskue. Så det er sådan den lille handling i det store.
Så det er sådan en pædagogisk øvelse i at skræmme livet af folk, at du advokerer for?
Nej, egentlig, det kan faktisk give en tryghed. Man kan så diskutere, om det giver en falsk tryghed, hvis jeg har fyldt min kælder op med dåsemad. Det er nok mere det. Ja. Men det, der er reelt, det er jo en eller anden form for altså, cybertrussel, at der er noget strøm, der falder ud eller et eller andet. Ja. Det er nok mere retorikken omkring det, vi skal have på plads.
Men jeg, kan
men
bare
jeg tror,
sige...
folk handler også lidt i afmagt. Og så er der måske også nogen, der bare altså, du ved, var spejder som unge eller et eller andet, og bare synes, det her det er sgu meget fedt lige
men
at gå
altså,
i.
Men altså, Danmark er jo faktisk et af de få lande, hvor man ikke har været ude og opfordre til prepping, når du ser i forhold til vores nabolande.
Ja, og det kan næsten
os.
Skabe sig lidt altså, politisk paranoia. Hvad er det, politikerne ikke fortæller os? Hvorfor er det, de ikke fortæller os?
Svenskerne har jo simpelthen bare en DNA, en tradition for det.
Ja, en helt anden historik, det er med på.
Men der er altså en del danskere, der er begyndt at tage det her til sig. Jeg vil bare sige, spidersport og andre friluftsbutikker, de kan godt mærke, at de her varer begynder at blive revet ned af hylderne. I får lige et par tal. Salg af vanddunke er steget med 600% den seneste måned. Salg af vandrensningsprodukter er steget med 500% i forhold til samme periode sidste år. Og salg af trangiasæt er steget med 50% i forhold til samme periode sidste år. Krause, er det ikke meget godt at være... Altså, hvis, det er da dumt at sidde der uden overlevelseskittet, hvis nu der ikke er strøm og varme.
Det er fuldstændig vanvittigt, og det er som når under store strækker, at folk køber gær eller toiletpapir, når der kommer corona. Det er det rene, rablende vanvid. Og det, jeg synes, der er allerværst, det er, at der er nogle politikere, og for den sags skyld også nogle medier, der er med til at banke det her op i nogle højder, hvor ingen bør opholde sig, og hvor i hvert fald ikke vores børn og børnebørn bør gøre det.
Jeg tager lige et klip fra Mette Frederiksen fra hendes fremlæggelse i går, hvor hun talte om det her skisme.
På en måde, hvor vi ikke omsætter alvoren til frygt, men hvor vi omsætter alvoren til handling.
Det er bare handling, Krause. Det er bare at være beredt.
Jeg synes, det er fint, at vi får en brigade, der kan noget, og vi får noget antiluftskyt og noget luftforsvar. Sådan noget. Det synes jeg er fint, fordi vi har virkelig udsultet det, og Putin skal vi stoppe for. Så det er slet ikke det. Men det er den der retorik om, at 3. verdenskrig kan komme i næste uge, eller om en måned, hvis vi ikke passer på. Sådan noget.
Det er vel heller ikke ugen. Altså, hvis man ser FE's rapporter, så er det jo inden for en årrække, måske 3-5 år, hvor man siger, der kan Rusland være klar ved den baltiske grænse.
Jo, men og hvad er det så, de vil være klar til? Jeg står helt ærlig med de der tal, du har fra Spejdersport. Jeg synes, er vi blevet fuldstændig vanvittige?
Astrid Hav, er det også et politiker trick, siger jeg nu, og det er virkelig ikke for at tage alvoren ud af det, men selvom Krause gerne vil have det, og spille på frygten. Altså i forhold til, hvordan der også kommunikeres. Vi ved på de sociale medier, at noget af det, som news travel fast, hvis det har sådan lidt en mørk side. Er der også noget kommunikation i det her, som politikerne spiller på?
Altså, frygt virker, det ved vi, at frygt kan mobilisere, og frygt kan skabe alle mulige vanvittige ting. Man kan også skabe forandring og sammenhold, som vi så altså under corona, som synes jeg er et godt eksempel på det. Og jeg synes i virkeligheden, at regeringen her, Mette Frederiksen, har været tilbageholdende, og det er i virkeligheden det her sådan informationsvakuum mellem det, vi hører fra nogle af nabolandene, og så til, at regeringen selv er ude at sige, at man kunne gøre et eller andet som borger. Så jeg tror, det er det vakuum, det er opstået. Og så er der selvfølgelig nogen også, hvis man går ind og googler prepping, jamen så er der simpelthen en hel side altså på Google med annoncer, før jeg kommer ned til et eller andet, der bare var en lille smule informativt. Så der er også en kæmpe business i det her, som kravser lidt ind på medierne, det giver gode klik osv. Så der er sådan en hel industri omkring det her, som synes det er godt. Men der er ingen tvivl om, at frygt virker politisk. Jeg synes ikke, at det er kort, som regeringen har overspillet her.
Jeg slutter lige den her blog med at spille et sidste lille klip fra Mette Frederiksen, som også blev spurgt til, om hun selv er prepper.
Jeg kan i hvert fald sige det på den måde, at der er ikke noget i min kælder, konserves eller varmetæpper eller noget tilsvarende, og jeg har ikke selv været på sådan et kursus, og kommer det heller ikke.
Hørte du det, Astrid?
Nogen har så varmetæpper, det var det, jeg hørte.
Nogen har så, inklusive Jonathan Spang, gjort sig lidt lystige om, at hvis angrebet kommer, så går Mette Frederiksen nok ikke ned i sin egen kælder, så har hun nok nogle andre foranstaltninger. Lad os bevæge os videre til din kæphest, Astrid. Ja, fordi nu skal vi til noget ganske andet. Krause, hvor mange gange har du som deadline-vært sagt den frase, nu skal vi til noget helt andet?
Jeg har i hvert fald gjort det, når jeg synes, at springet var så voldsomt, at man sådan ligesom pædagogisk måtte forberede seerne på, at det her, det er altså voldsomt.
Ja, og det er også det skift, vi skal ud i nu for lytterne, så det er godt, du lige kan lave den oversættelse. For Astrid, din kæphest, det er jo en art sådan forbrugeroplysning, måske til den politisk bevidste forbruger.
Ja, og så er det en opfordring også til dansk erhvervsliv om lige at vågne op og være opmærksom på det, der sker. Og der er jo faktisk en fin overgang, synes jeg, fra Krauses kæphest, fordi hvis du skal ud og købe alt det her prepperudstyr osv., eller du bare har givet op og sagt, verden går alligevel under, nu shopper jeg amok, så vil du ret hurtigt støde på annoncer fra de her kinesiske webshops Temu og Shein. Shein, som primært har tøj, og Temu, som både har tøj og alt muligt andet crap. Og de har altså løbet af det sidste års tid overtaget rigtig store dele af den danske e-handel. De ligger ligesom, eller Shein ligger ligger nummer 7 af danske, altså det, som danskerne de shopper på. Og Temu bevæger sig op med stor hastighed. Og det kommer til at ramme dansk erhvervsliv, fordi der er rigtig mange af de her danske webshops, som ikke kan være med. Det, som både Temu og Shein gør, det er, at de producerer enorme mængder produkter. Shein er blevet verdens største modekoncern og har 470.000 aktive produkter i webshoppen. Og her er der sådan, hver dag kommer der 7.200 nye produkter. Der er nogle forskellige tal derude.
7.200 men det er sådan, hver dag?
Nye produkter. Og det, de så selv siger, Shein, det er jo så, vi producerer først tøjet, når der ligesom er en efterspørgsel, så det på den måde er mere klimavenligt, men det er jo en joke med alt det her tøj. I sidste ende sidder der nogle forbrugere, jeg har også selv en teenage-datter derhjemme, og vi har nogle diskussioner om det her med, hvorvidt det er fornuftigt eller decideret uansvarligt at købe ind på Shein.
Men hvorfor skal du gøre dig sådan til smagsdommer over, hvor folk køber ind?
Jamen, det skal jeg af flere grunde. Altså, du kan sige, på den ene side, så har du sådan et geopolitisk spil, hvor de her webshops, de underbyder danske virksomheder. Christa Schaldemose, som sidder i Europaparlamentet for Socialdemokraterne, er selv ude at sige også, at de lever ikke op til, eller de underminerer den forbrugerbeskyttende EU-lovgivning, der er. Men hun siger også, at der umiddelbart ikke lige er noget lovgivning, der forhindrer det. Så det eneste, vi gør, det er at advare danskerne om at bruge de her shops. Det kommer med luftfragt, så priserne er steget på luftfragt. Og den sidste ting, jeg også bare lige vil nævne, det er, at altså, Temu er blevet den største annoncør på Meta. Det er sådan lidt ironisk, at Meta lige nu tjener enormt mange penge på de her kinesiske giganter. Men det betyder faktisk også, at priserne for danske virksomheder, når de skal ind og annoncere på Metas platforme eller på Google, de er også banket i vejret. Så du er ude i noget unfair konkurrence, og så er det et kæmpe forbrugersvineri, fordi vi kommer til at købe meget mere, end vi egentlig har brug for.
Det er en fantastisk historie, du har der, fordi jeg har slet ikke, altså jeg har slet ikke vidst noget om
jamen,
det.
Det er jeg på en måde glad for, at jeg kan bringe det til torvet, fordi jeg er også lidt, jeg er sådan helt, det er vanvittigt det her.
Jamen, det går nu op for mig, at jeg selv er blevet fanget i det der, fordi for...
Du har også et oplagt mål.
Jamen altså, gennem lang tid har jeg set masser af nogle annoncer på Facebook omkring sådan noget, en lille metalplade, man kunne sætte op til noget. Hvis hængsel på ens køkkenskab var hvis det var gået lidt i stykker. Og jeg tænkte, det var sgu egentlig meget smart, fordi min datter har manglet en låge i lang tid i sit køkken, fordi at det var gået lidt i stykker. Og det har irriteret mig meget mere, end det har irriteret hende, kan man sige. Og så jeg det, og så tænkte den køber jeg sgu. Ikke? Og det kostede 130 kroner et eller andet. Altså, så det, jeg klikkede og betalte. Og så fik jeg mail om, at den kommer inden for 12-14 dage. Jeg tænkte, det var sgu da 12-14 dage. Altså, hvis der er et eller andet fjernlager for hjem og fix, eller hvad det nu måtte være i Grenaa og sådan noget. Altså, tager det virkelig og så fandt jeg ud af, at så fik jeg en mail om, at nu var det pakket i Beijing. Og nu blev det altså fløjet over. Og så tænkte jeg, hold da op. Altså, i det øjeblik, jeg klikkede og købte, så bing, har der så sagt, så er der en eller anden kineser, der og jeg anede det ikke. Men det kom efter 12 dage,
men vi har jo fået masser af varer fra Kina. Altså, ja. Hvad er det særlige problematiske omkring de her sites, som tager over. Jeg tror,
der er sindssygt mange ting, og man bliver faktisk lidt skør at dykke ned i det, fordi både er der sådan forbrugerhensyn, der er nogle undersøgelser, der peger på, at der er kemikalier i rigtig meget af det legetøj, som Temu sælger, rigtig meget af det tøj, som Shein sælger, det er lavet af polyester, og der er mikroplast og alle mulige andre ting i. Så sælger de tøjet så ekstremt billigt, at man nærmest er idiot, som bare køber et stykke tøj fra Shein. Man køber som regel 10, og du kan se på sociale medier også, hvordan betalte influencer, men også bare almindelige brugere laver de her Shein hauls, altså hvor de får sådan en pakke, og så pakker de ligesom, du ved, 20 ting ud fra Shein.
Shein hauls?
Ja, Shein hauls. Mm. Og så kan du også se, hvis du går i genbrugsbutikker, jamen der kommer rigtig meget af det her Shein. Jeg gik ind på DBA, den blå avis, og tøgte på Shein, og så du simpelthen se, der står ubrugt, ubrugt, ubrugt. Altså, så vi får simpelthen skabt sådan et mere forbrug og sådan en affaldsmaskine i virkeligheden, og som er det helt modsatte af det, apropos alle de der krisesnak, vi har haft, som verden har brug for lige nu. Og jeg skal ikke gøre mig til dommer om, at man sådan regulatorisk i EU kan lukke det, men jeg ved lige nu, diskuterer man i Frankrig et forsøg på at lave sådan en lov mod ultra fast fashion. Så det er ikke længere bare fast fashion som H&M, Zara det her, men det er ultra fast fashion, man snakker om, hvor man vil pålægge en afgift på et sted mellem 5 og 10 euro per købte genstand. Om det kan lade sig gøre, om de kommer igennem med det i Frankrig, det ved jeg ikke lige nu. Men det er bare for at sige, at der er i hvert fald nogle takter, der peger på, at vi skal gøre det, både for miljøet, men i sidste ende er der også noget protektionisme i det, for det her det kommer til at ramme danske virksomheder, og det har det allerede gjort med Shein.
Og jeg troede jo egentlig, det var Amazon, vi alle sammen gik og ventede på, der skulle komme og overtage alting.
Og det er også, og det er jo, altså, det er jo sådan ironien i det her geopolitiske spil med Kina, hvordan vi skal forholde os til det. Lige nu sidder man også i USA, eller senatet har faktisk lige gennemført, repræsentanternes hus har lige vedtaget en lov, der skal forbyde TikTok. altså igen også en kinesisk platform, fordi de siger, at det udgør en sikkerhedsrisiko. Så vi taler også ind i sådan et geopolitisk rum her, også mellem Danmark og USA. Så hvis USA begynder at rykke i forhold til de her kinesiske spillere, rykker vi så med. Så er der også stor politik i det, og så er der det der helt forbrugerpolitik, hvor jeg nu har sagt til min datter, hvis du finder noget på Shein, så skal jeg nok betale forskellen for, at vi kan købe noget et andet sted, altså fordi det simpelthen er så billigt.
Det er enormt interessant, og jeg håber, der bliver gjort noget ved det, som du siger. Jeg er bare glad for, at jeg nåede at få lavet min datters køkkenlåge.
Ja, og du fik det bare, den kom frem.
Alt fungerede.
Jamen, med den oplysning til borgerne, Astrid Hav, så vil jeg sige tak til den herre og den dame. Tusind tak, fordi I ville tage tid til at komme her i salonen med jeres kæpheste. Det er altid godt at mærke, at der er nogen, der virkelig har noget på hjertet,
når de kommer. Der er mange, vil jeg sige. Da jeg var yngre, så havde jeg faktisk en kæphest om det her med ligestilling i forsvaret. Men den er jo ligesom...
Nu det
den
er det ligesom, ja, det har tjek til den. Godt. Jamen, tak fordi I kom, og tak til alle, der lyttede med. Jeg hedder Mette Østergaard. Producer var Ida Hasgaard. På genhør i Østergaards Salon.